Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! У минулой программе мы начали размовлять об политичной супольности людей и социальном научании костела. Первое, на что мы звернули увагу, это библейные аспекты политичного життя. Мы убачили, что политичная организация з'являється натуральным парадком. Ее корани лежать у имкнении группы людей больше эффективно досягать своих метов, жить у правде, справедливости, свободе и миры. Мы так само закранули питание политичной улады, метой якой з'являється вести народы до гэтых метов. Разумеючи политику менавіта таким чином, мне подается натуральным имкнение христиан примать удел у дейности политичной супольности. Але сегодня нам вельми часто доводится сустракаться с поглядами об тым, что вера повинна застаться нашей приватной справой. Повинна быть схована от інших и не перешкаджать будовать реальное життё. Тут перед нами паустае пытанне. Ці сапраўды наша вера мае грамадское вымярэнне? Чаму наша вера мае права быць публічнай? Калі не адказаць на гэта пытанне, то немагчыма злучыць паміж сабой сваю веру і палітычную дзейнасць. Давайте паспрабуем падумаць аб хрысціянстве так, нібыта яно не мае публічнага і гістарычнага вымярэння. Атрымліваецца, што Бог не можа нам сказаць нічога значнага аб арганізацыі нашага жыцця, наших законах, нашей экономицы и жити нашего грамадства. Таким чином, сапраўды, помеж верой и политикой, заусёды будет заставаться прорва, якая поделяя приватное и грамадское. Вера будет молитвой, культом, самоотданностью, але она не сможет пераўзысти интимное вымярение гэтых практиков и таким чином не сможет кировать грамадской деятельностью. Але хрысціянства мае ў сабе шматлікія аспекты, якія надаюць яму грамадскае значэнне. Па-першае, хрысціянства гэта не тэорыя, філасофія ці чалавечая выдумка. Гэта не містыка, якая павінна аддзяляць нас ад свету. Хрысціянства гэта сустрэча з асобай Ісуса Хрыста. Богам, які ўвайшоў у гісторыю і стаў чалавекам, Ісусам з Назарету, які жыў у часы імператара Аўгуста, калі Понцій Пілат быў правіцелем Галілеі. Філіп быў тетрархам Ітуреі, а Лісанія тетрархам Абілеі, а першасвятарамі былі Анна і Каяфа. Гістарычнасць Ісуса суправаджаецца гістарычнасцю падзеяў яго жыцця, смерці і ўваскрасення. Ім прамаўляліся словы, рабіліся пэўныя ўчынкі. Існавалі сведкі гэтага, якія ўсё нам перадалі. Бог жыў сярод людзей, чалавек не сустрэў яго падчас медытацыі, як гэта бывае з абстрактнымі вобразамі, навуковымі тэорыямі ці норававучэннямі. Хрыстус не быў мудрацом ці духоўным лідарам. Ён не быў іншым Сакратам ці новым Гандзі. Ён – Сын Божы, які стаў чалавекам. Ён працягвае сваю прысутнасць у гісторыі. Ён і зараз ёсць сярод нас. Такім чынам, сустрэча з Ісусам з'яўляецца гістарычнай і рэальнай. Важна адзначыць, што гэта сустрэча з'яўляецца супольнай. Евангелія нам распавядае, што Хрыстус жыў супольна з іншымі. Апосталы таксама перадалі свае веды іншым людзям, аб'яднаным у супольнасць. У супольнасці вернікаў, якой з'яўляецца касцёл, вера таксама з'яўляецца публічнай, гістарычнай і супольнай, хоць адначасова яна застаецца індывідуальнай. Хрысціянская літургія і малітва не аддзяляюць нас ад іншых людзей, ад гэтага свету, не вызваляюць ад яго, але дазваляюць сягаць да самай яго глыбіні. Нарэшце, яшчэ адным важным аспектам з'яўляецца тое, што Бог хрысціян з'яўляецца трынітарным. Гэта значыць, ён з'яўляецца еднасцю, якая ўтвараецца ад адносінаў паміж трыма асобамі. Троіца становіцца для нас узорам кожнай супольнасці. У гэтым кантэксце яна паказвае нам, што шматлікасць людзей не супрацьстаіць нашай індывідуальнасці. Нават наадварот, праца над нашай індывідуальнасцю, над яе дасканаласцю, не аддзяляе нас ад іншых, але спрыяе больш глыбокай еднасці з іншымі. Напрыклад, як сужонкі становяцца больш блізкімі адзін аднаму, калі больш глыбока працуюць над фарміраваннем сваёй індывідуальнасці. Гэта правіла таксама дзейнічае паміж людзьмі ў грамадстве. Трынітарная мадэль паказвае нам, што асоба аб'ядноўваецца з іншымі і стварае па-сапраўднаму новую супольнасць, у якой не губляе сябе, але наадварот адкрывае сваё пакліканне. У такім выпадку супольнасць становіцца месцам персаналізацыі, месцам, дзе я і мы не супрацьстаім, але дапаўняем адзін аднаго. Паважаныя радыёслухачы, мы разгледзелі некаторыя аспекты публічнасці хрысціянства. З іх становіцца бачна, што хрысціянству па-сапраўднаму ёсць, што сказаць аб арганізацыі зямнога жыцця. І мы павінны аб гэтым казаць, таму што Божае пасланне скіравана да ўсіх людзей, не толькі індывідуальна, але і супольна. Гэта адна з прычынаў, чаму наша вера павінна мець публічны характар. Мы працягнем размаўляць аб гэтай тэме ў наступнай праграме. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.